Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Vjedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidović.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Tačno smo na polovini maja, na sredini mjeseca za koji poneko smatra kako je najljepši, ali nijedan nije dovoljno lijep je da ga u našim programima ne bismo mogli učiniti još zanimljivijim. Zato vam nudimo pregled priča u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom, uz obilje atraktivnih muzičkih brojeva naravno. I ovaj put ići ćemo u komšiluk, a da sve bude lijepo upakovano, računajući izbor muzike, brine se Zoran Mijatović.
I didn't feel it, I know it just ain't right.
se naših stalnih rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledao je ponovo Rinko Golubović.
Čuveni naučnik Stephen Hawking izjavio je: sretniji sam sad teško bolestan nego dok sam bio zdrav. On je ostao gotovo potpuno paralizovan zbog bolesti motornih neurona, no britanski naučnik Stephen Hawking priznaje kako je sada sretniji nego što je bio prije oboljenja koje ga je zadesilo prije gotovo 50 godina. Profesor Hawking je bio obećavajući 21-godišnji naučnik kada mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza. Ljudi pogođeni tom bolešću obično ne prežive više od 10 godina, no Hawking, koji sad ima 69 godina, etablirao se kao jedan od svjetskih najuglednijih naučnika. Bolest mu je oduzela moć govora, tako da sada govori uz pomoć displeja koji prati pokrete njegovih obraza. Kome još treba avion? Letenje između Pekinga i Šangaja uskoro bi trebalo biti stvar prošlosti. U srijedu su počele testne vožnje super brzog voza na ovoj relaciji, kojim će se u narednih mjesec dana ispitivati željeznička pruga u dužini od 1318 km. Prvi voz testiran je bez putnika. On će povezati dva kineska privredna giganta sa samo jednim zaustavljanjem u Nanjingu. Cijelo putovanje će trajati nešto manje od 5 sati, više nego dvostruko u odnosu na letenje avionom uz prosječnu brzinu od 300 km na sat. Prosječno putovanje vozom između ova dva grada trenutno je oko 10 sati. Prvobitno planirana brzina bila je 350 km, ali smo odlučili da se to smanji zbog sigurnosnih problema i cijene, izjavio je Wang Yongping, glasnogovornik željeznica. Trenutno najbrža željeznička linija u Kini povezuje Peking sa Tianjinom s prosječnom brzinom od 350 km na sat. Istraživanje pokazalo, vjerska uvjerenja mogu biti istinska ljudska osobina, sugerira nova studija. Karl Marx možda jeste nazvao religiju opijatom za mase, dok je glasoviti ateista Richard Dawkins tvrdio kako religija uči ljude da budu zadovoljni nerazumijevanjem svijeta. No prema novom istraživanju, religija je nešto što ljudi imaju u svojoj prirodi, a posebno je to izraženo kod djece. Tri godine istraživanja na Univerzitetu u Oxfordu uključilo je više od 40 različitih studija naroda u Kini, Poljskoj, Sjedinjenim Državama i drugim zemljama, te je otkriveno da mnoge kulture dijele vjerovanje u zagrobni život. Stručnjaci ističu kako djeca po prirodi razmišljaju religiozno, dok odrasli u religiji pronalaze svrhu postojanja. Istraživanje je pokazalo da djeca mlađa od 5 godina imaju razumijevanje za nadljudska svojstva. U jednom testu djeca su pitana da li njihova majka zna sadržaj zatvorene kutije. Trogodišnjaci su rekli kako vjeruju da njihova majka i Bog uvijek znaju sadržaj, a već djeca od 4 godine su pokazala kako shvataju da njihove majke nisu sveznajuće. Naučnici su u svom zaključku naveli kako je vjera duboko ukorijenjena u ljudskoj prirodi, te da se kao takva jednostavno ne može ignorisati. Istorijski dogovor. Microsoft kupio Skype za 8,5 milijardi dolara. Kupovinom Skype-a Microsoft će dobiti vrijedan alat koji će mu biti od koristi i pomoći da se što bolje pozicionira na tržištu pametnih telefona. Naime, ovom kupovinom Microsoft dobija direktan pristup mnogobrojnim korisnicima i mogućnost da integriše Skype na svoju mobilnu platformu Windows Phone 7. Spomenimo da Skype ima 663 miliona korisnika širom svijeta, a da korisnici te usluge tokom prošle godine su proveli 207 milijardi minuta razgovarajući sa svojim prijateljima preko čata na Skype-u ili koristeći video pozive. Pretpostavlja se da je krajnji cilj ove kupovine jačanje prisutnosti Microsofta na tržištu pametnih telefona i bolja saradnja sa Nokiom. Baterije mobilnih telefona bi uskoro mogli puniti govorom. Za korisnike mobilnih telefona je prazna baterija ili gubljenje punjača među najvećim frustracijama modernog života. No tome bi mogao uskoro doći kraj, jer su južnokorejski naučnici blizu otkrića koje bi omogućilo punjenje baterije ljudskim glasom. Inženjeri su razvili novu tehniku za pretvaranje zvuka u elektricitet, što bi se moglo iskoristiti za punjenje baterije mobilnog telefona. Mobitel bi se mogao puniti čak i pomoću muzike ili, kao što smo već rekli, govora. Tehnologija podrazumijeva korištenje malih nanožica smještenih između dvije elektrode. Kada se one izlože ljudskom glasu, stvara se mala količina električne energije, tačnije 50 milivolta, što nije dovoljno za punjenje mobitela. Uprkos tome, naučnicima je najvažnije da ovaj koncept funkcioniše, te se nadaju da će promjenom materijala koji upotrebljavaju uspjeti proizvesti više energije. Naučnici su već osmislili MP3 player koji radi uz pomoć otkucaja srca, a Nokia posjeduje uređaj koji skuplja energiju za vrijeme kretanja, nešto slično satu kojeg pokreće kinetička energija.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Days like this, I've been here before, knowing that I'm in love. I admit I want to say that you're the one. Sometimes I let my fears overrule my common sense. Instead of loving you, I was running away.
You're the only one that I won't hold. And I'm all that, even though I can be so cold. It's really not at all about anything you do.
So it's even hard for me to understand. It's something I just go through.
Days like this, I knew that there would be.
Days like this, when I wanna let go.
Days like this, said I knew.
Apologize for the changes I put you through. My intent did not include hurting you.
Don't wanna hurt you.
But insecurities had a way of taking over me, telling me that any excuse would do. To win this war inside of me. Girl, I knew there'd be days like this when I would want to let go, feeling in over my head. Yeah. I won't let the days like this define my feelings for you, forgetting all that we had.
Days like this,
I knew.
Days like this,
I knew.
Days like this,
I knew.
Days like this,
yeah, yeah.
Days like this.
Do-
Krećemo u našu redovnu šetnju po drugim punktovima Radija Slobodna Evropa. Ovaj put startat ćemo iz Brisela od našeg stalnog dopisnika Elvira Bucala, koji je osluškivao šta se to u Evropskoj prestolnici govori o stanju medija, slobodi štampe zapravo, kad je trusno balkansko područje u pitanju. Poslušajmo.
U Evropskoj zgradi, rezervisanoj za servise i zbivanja koji su izvan granica Unije, u petak živo. Predstavnici medija iz regiona, civilnih društava, nevladinih organizacija s jedne i evropski zvaničnici sa druge strane. Zajedničko im je važnost snažnije slobode medija, posebno u društvima u tranziciji, kakvoj u različitim fazama pripada cijeli zapadno-balkanski region. Evropski komesar za proširenje, Stefan Füle. Naš izvještaj o proširenju za prošlu godinu je pokazao da sloboda medija i njihovo ukupno stanje u regionu doživljava stagnaciju ili još gore, gube se dosadašnja dostignuća. Da biste postali članovi evropske porodice, morate dostići određene standarde. Ne može biti zaostajanja i duboko smo zabrinuti ovakvim razvojem prilika. Predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović. Vlade bi konačno, a to treba stalno ponavljati, trebale da drže svoje ruke podalje od medija i da shvate da mediji nisu privatno vlasništvo. A reklo bi se, mediji kao i društvo pate od sličnih boljki, prolaze kroz jednako traumatične periode. Neko bi rekao tranzicije, drugima to liči na krizu. Pored ostalog, čulo se dosta o slobodi novinarskog rada, profesionalnom istraživanju i izvještavanju, ali i utjecaju politike na medije, vlasnike, te ukupnih prilika koje kroje klimu kako i jeste danas Zapadni Balkan. Posebno su Evropljani osjetljivi na pitanja koja se odnose na njih same, budućnost regiona, evropske integracije. Zato na pominjanje zamora proširenjem unutar Unije oni odgovaraju: nemojte se kriti iza optužbi, već pozabavite se vlastitim nedostatkom volje. Neki to vide kao bolan, ali neophodan demokratski proces. Predsjednik Europskog parlamenta, Jerzy Buzek. Nije lako i demokratiju ne treba da podrazumijevamo. Svuda, pa i u Europskoj uniji, treba da idemo naprijed. Tu je riječ o medijskim slobodama, koje se moraju unaprijediti čak i u takozvanim demokratskim državama. Međutim, vjerujem da se na Zapadnom Balkanu mora činiti još više stvari mijenjati i ići kroz teške reforme. I sam imam slično iskustvo iz svoje zemlje 15-20 godina unazad. Tako su se od predstavnika medija iz regiona rastali evropski zvaničnici da bi preko vikenda ugostili obične građane, žitelje Brisela i sve one koji su namjerili put evropskih institucija. Dan Evrope 9. maj tradicionalno već je prilika da se otvore vrate evropskih institucija, da Evropljani sa ulice zavire u urede zvaničnika, da se slikaju za konferencijskim stolom gdje se donose odluke važne za živote svih žitelja Unije. A osvrćući se na rođendan Evrope, prvi predsjednik Evropskog vijeća, Belgijanac Herman Van Rompuy, poručuje:
Cela fait 61 ans aujourd'hui que notre grande aventure européenne a commencé.
Naša velika avantura je počela prije 61 godinu. Nakon Drugog svjetskog rata, na ruinama ratišta, Evropa se ponovo pronašla da bi postala sinonim za mir i prosperitet. Danas je Evropska unija ujedinjen slobodan prostor gdje 500 miliona ljudi iz različitih država žive dijeleći zajedničke vrijednosti. U današnjem turbulentnom svijetu Evropa se suočava sa dva izazova: osigurati našim građanima ugodan život i ostatkom svijeta širiti stabilnost, počinjući kod naših susjeda na jugu i na istoku. Uvjeren sam da će Evropska unija uspjeti odgovoriti ovim izazovima. Kao i svaki ključni projekat, to neće biti postignuto preko noći. Želim ponoviti riječi Roberta Schumana izrečene 9. maja 1950. Evropa neće biti stvorena odjednom, niti po jednom planu. Biće sagrađena konkretnim postignućima, što će uspostaviti stvarnu solidarnost. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
You say all I am.
Ostajemo u sličnom nivou tek toliko da potvrdimo neka stanovišta o kojima govore i razmišljaju evropski zvaničnici. Srbija je u fokusu, a glavna ličnost ove priče je novinarka koja je bila na rubu zaborava, ali joj ime nikad ne bi smjelo biti izbrisano sa indeksa u profesiji nepoželjnih. Stariji se slušalci sjećaju opskorne Milijane Baletić, njenih TV priloga punih prevare, laži i mržnje, perjanice ratno-huškačke kamarile. Svi su očekivali kako će Milijana na neki drugi sud, a ona je otišla na Novosadski i ishodila povratak na bivše radno mjesto u radioteleviziji Vojvodine.
Još uvijek se nalaze razbijene snage MUP-a iz Zbora narodne garde.
Šta ste po profesiji? Pekar. Pa što ne pečete sad za Vojvodinu?
Žene nejači starci koje su izbjegli pred terorom hrvatskih bojovnika.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovi u Zološkom vrtu Pionirska dolina.
Simboli govora mržnje, ratno-huškačkog novinarstva, nacionalističke ideologije i nepoštovanja osnovnih etičkih standarda, sudeći po najsvežijem primjeru, nisu otišli iz javnosti sa vremenom koje su promovisali. Neki od njih vraćaju se u velikom stilu, sa odštetom i mogućnostima da tuže oni koji su ih pomirili sa novinarskih funkcija. Pre nekoliko dana, ratna reporterka Milijana Baletić, koja se kretala prvim linijama Dubrovačkog i Vukovarskog ratišta, prenoseći na svoj vrstan način ratne strahote i to isključivo iz ugla jedne strane, srpske, a često saopštavajući ratno-marketinške informacije koje su daleko od bilo kakve istine, pojavila se na radioteleviziji Vojvodine sa svojom autorskom emisijom. Nekadašnji ratni izveštač RTS-a je 2003. godine dobio otkaz, ali je odlukom suda vraćena na posao sredinom 2009. Kod pojedinih predstavnika civilnog sektora i retkih političkih stranaka ovaj potez je izazvao nevericu i oštro protivljenje. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je njena emisija drastična posljedica odustajanja od lustracije, šamar profesiji i svima koji su se sa novinarstvom bavili časno u vreme Miloševića.
Milijana Baletić je samo najekstremniji primjer u ovom trenutku, ali mislim da zapravo postoje mnogi ljudi koji su se ogrešili i o novinarsku profesiju tokom 90. godina, a i dalje rade u medijima bez ikakvih sankcija.
Slučaj Milijane Baletić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić, prepoznaje kao odraz stanja u srpskom društvu, u smislu da su od 2000. godine samo retki predstavnici Miloševićevog ratnog režima odgovarali za ono što su počinili tokom 90-ih.
Potpuno logična stvar u društvu u kojem i dan danas visoke funkcije, dakle i vlade Srbije zauzimaju ljudi koji su bili glasnogovornici Miloševićeve politike i njegovi veliki obožavaoci. To je posljedica činjenice da nije izvršena lustracija ni u pravosuđu.
Nunci je sredinom 2009. podneo prijavu protiv NN novinara zbog posticanja na genocid i ratne zločine od 1991. do 1999. Uz prijavu tužiloštvu je dostavljeno i nekoliko priloga u kojima se navode imena desetak novinara elektronskih i štampanih medija sa citatima iz njihovih tekstova ili nastupa na televiziji. Među njima je i ime Milijane Baletić.
Ostaće upamćena zapravo po tome što je lansirala vest da se botice kroz kanale katoličke crkve iz Hrvatske prebacuju zenge i pripadnici HVO na lečenje u Mađarsku. To je samo jedan od primera koji mi navodimo želeći da ilustrujemo inkriminaciju.
Kako kaže Obradović, pod jurisdikcijom tužilaštva, iako se poimenično ne pominju u prijavi, naći će se i pojedinci koji su u to vrijeme bili na čelu informativnih kuća, koji su najsnažnije zagovarali i podržavali ratnu politiku Slobodana Miloševića. U toj grupi je, kako kaže, verovatno i Dragan Hadžijantić.
Budući da je bio na čelu politike, a politika se navodi kao jedan od medija koji su bili najistaknutiji u tom lancu ratno-huškačke propagande, ja očekujem i verujem da će se i on naći među onima koji će odgovarati po ovom krivičnom delu.
Dragan Hadžijantić, međutim, ne vjeruje u tu mogućnost.
Što se mene lično tiče, to su potpune budalaštine, a to da li ću biti pozvan, sad mogu da vam kažem da neću biti pozvan. Pozvani jer ja u ratnom huškačkom novinarstvu nisam učestvovao. Potrebno je da neko pažljivo pogleda impresum kad je ko bio glavni urednik, pa ćemo sve biti jasno. Toliko o tome, inače ja smatram da je to sve komično i tragikomično.
Vukašin Obradović.
Prema podacima koji su javni i svima dostupni, Dragan Hadžijantić je u oktobru 1991. godine imenovan za zamjenika glavnog urednika politike. Od aprila 1993. godine obavio je funkciju direktora politike, a od augusta je postavljen na mjesto VD glavnog i odgovornog lista politika.
Kakav će stav zauzeti tužilaštvo, vjerojatno će uskoro biti poznato, jer kako je tamo rečeno, veoma ozbiljno se radi na ovoj prijavi. Ipak Dinko Gruhonjić nije optimista jer smatra da je prošlo vrijeme kada je ovaj problem mogao da bude adekvatno rešen.
To je posljedica činjenice da nažalost društvo u Srbiji se nalazi u procesu truljenja jer nije na vrijeme odlučeno da raskrsti sa avetima prošlosti koje se sada vraćaju i vraćat će se sigurno dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Than we know it, and while we're laughing and playing, they sitting round listening to what we're saying. Yeah, yeah. Come on, everybody, ain't no time to waste. For the Bible says we gotta choose today. Don't
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moj jutrošnji gost je Radmilo Šipovac, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, čovjek koji je sa velikim olakšanjem primio nekidašnje informacije iz Siriha o vezi sa razvojem događaja oko statusa našeg fudbala. Čućemo i zašto. Radmilo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, iz Ciriha smo konačno dobili ohrabrujuće vijesti. Kao da su vrata za skidanje sankcija odškrinuta barem.
U ovom trenutku je najvažnije da fudbalski poslanici u Bosni i Hercegovini mogu biti zadovoljni ishodom sastanka Komiteta za normalizaciju sa čelnicima UEFA i sa sigurnošću možemo očekivati jednoglasno usvajanje novog statuta sa jednim predsjednikom. Mislim da se oko jednog predsjednika u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine uopšte nije trebalo polemisati, nije bilo potrebno dizati prašinu. Ispostavilo se da je to bio problem samo onih funkcionera saveza koji se plašuju da će ukidanjem predsjedništva ostati bez funkcija. Da je na kraju krajeva bio jedan predsjednik saveza, ne bi se desilo da imamo dva ugovora o TV pravima, ne bi danas Fudbalski savez Bosne i Hercegovine bio opterećen za desetak miliona maraka.
Evo, Radmilo, možeš li našim slušalcima ukazati na ove promjene statuta koje je komitet na čelu sa Osimom uspio ishoditi?
Pa, u svakom slučaju...
Radi se to o brojkama, odnosima u procesu odlučivanja, je li tako?
Nema više predsjedništva, dakle, jedan je predsjednik saveza umjesto dosadašnjeg predsjedništva, gdje su bila tri predstavnika po jednog naroda, UEFA, FIFA i svi normalni ljudi više ne gledaju je li neko Hrvat, je li Bošnjak ili Srbin, dakle oni poznaju samo fudbalske radnike, umjesto predsjedništva je predsjednik. Što se tiče skupštinskog odlučivanja, odlučuje se tročetvrtinskom većinom, dakle od 60 delegata 45-46 treba dići ruku da neke važnije odluke prođu. Izvršni odbor broji 15 članova, 5 iz Republike Srpske, 10 iz Federacije, ako opet gledamo po kantonima, tako bar kažu, 6 je predstavnika Bošnjaka, 4 su predstavnika hrvatskog naroda i odluke se donose sa 12 glasova, dakle od 15 članova izvršnog odbora za donošenje odluka potrebno je 12, tako da ne postoji mogućnost da niko bude preglasan.
Ja, to upravo taj problem sa majorizacijom je riješen, tako da možemo očekivati kako će delegati na skupštini 26. maja glasati za statut i kako će početkom juna reprezentacija moći nastaviti svoju kampanju, a klubovi zaigrati u Europi.
Tako bi trebalo da bude i ja očekujem zaista da statut bude usvojen jednoglasno. Nije bilo razloga da mjesec, dva budemo na stubu srama kod UEFA, sve se to moglo postići i ranije da je bilo dobre volje.
Evo, ovo mi je prilika za jedno pitanje koje se u ovom sumnjičavom društvu i u smutnim vremenima često postavlja. Evo, ovdašnja javnost većinom smatra kako stvari ne bi išle ovako glatko da vaš, tvoj borac nije lider šampionata.
Vjerujte, da je borac 10. mjesto da ispada iz Premijer lige, ja bi se zalagao za ovo. Lično ja, a uvjeren sam i većina članova uprave fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Ja sam među prvim rekao da sam za jednog predsjednika kada o tome niko nije govorio u Republici Srpskoj i u Banja Luci i ispostavilo se da, evo, osim je bio i kod predsjednika Republike Srpske gospodina Dodika, tada se prvi put zvanično reklo da Republika Srpska, odnosno da ljudi iz politike i fudbala nemaju ništa protiv jednog predsjednika. Time je rečeno da se politika nije miješala u sport, nego da se neki ljudi iz sporta, odnosno iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, krili iza politike. Dakle, moglo se to mnogo ranije odlučiti ovako kako će se odlučiti 26. na skupštini u Sarajevu.
Evo, ja bih još da ti pomognem jednim podsjećanjem. Upravo ti si na čelu fudbalskih radnika koji guraju inicijativu o formiranju zajednice premijer ligaša. Akciju koja bi doslovno ljude koji žive od fudbala i za fudbal uključile u procese upravljanja.
Problem BiH fudbala je što fudbalsku politiku vodi provincija. Da uzmem konkretno Fudbalski savez Republike Srpske, u skupštini tog saveza Bijeljina ima 14 delegata, Doboj 12, Gradiška 7. Niko iz tih sredina ne igra u Premijer ligi, a delegati iz tih područnih saveza odlučuju o sudbini jednog borca. I ne samo borca ili premijer ligaša iz Republike Srpske, nego i svih klubova iz Premijer lige Bosne i Hercegovine s obzirom na način glasanja i uvezano sa kolegama na istim funkcijama iz federacije. Evo sad u Sarajevu, na skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, od 20 delegata koji dolaze iz Republike Srpske, Bijeljina i Doboj imaju 10. Banja Luka samo 2 delegata. Pa molim vas, gdje je tu logika? I zato u narednom periodu moramo raditi na stvaranju udruženja premijer ligaških klubova, možda i udruženja igrača i sudija, svi trebamo formirati svoje udruženja, jer to je prvi korak da se krene u reformu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koja je zaista neminovna.
Ja, zapravo mora doći do neke podjele poslova sa savezom, do drukčijih obaveza, raspodjele obaveza i da na konačno neposredni proizvođač počne da vodi glavnu riječ u ovoj oblasti.
Pa treba da se aktivno uključimo u rad saveza, da svi odlučujemo o svojoj sudbini. Ja sam siguran da sa najvećim sportskim rivalom, hajde recimo da je to u ovom momentu Željeznica Sarajevo u Široki Brijeg, nije bitno, po sportskim pitanjima mogu naći zajednički jezik i nikada se ne bih plašio da ćemo po sportskim pitanjima da će me neki od tih ljudi preglasati. Sportistima i sportskim radnicima sport mora biti najvažnija stvar na svijetu, a ostalima može da bude i najvažnija sporedna stvar na svijetu.
Evo, Radmilo, za kraj, šta misliš, hoće li sve ovo što se dešava ovih dana i u kojoj će mjeri naravno pomoći da se na najbolji način razriješi situacija u našem fudbalu, hoće li zapravo našem fudbalu osvanuti bolji dani?
Naravno da će osvanuti, reprezentacija ima utakmice, nadamo se pobjedama, klubovi izlaze u Europu, ja znam da naš domet nije veliki, ali važno je učestvovati, vrijeme je da se dese i neke promjene u savezu, dosta se fudbal u Bosni i Hercegovini igrao za ljude iz saveza, vrijeme je da se lopta spusti na zemlju, da se odigra jedan dupli pas prema Europi. Sa starim igračima je to zaista teško, a sa novim mlađim snagama ipak je moguće.
Radmilo, hvala ti mnogo na razgovoru i puno sreće u budućim akcijama.
Živjeli, sportski pozdrav iz Banja Luke.
Prijatno. Sedmični sportski osvrt okrenuti ka razmišljanju o nečem drugom, mada je sport makar i na izgled u pozadini čitave priče. I stariji će se slušaoci, a ljubitelji sporta naravno, s mukom sjetiti kad su ovi proljetni mjeseci bili ovako nabijeni sportskim uzbuđenjima najviše kategorije i kad su zapravo neka tradicionalna sportska rivalstva dosezala ovakva usijanja. Sve to privuklo je nevjerovatnu koncentraciju televizijskih kamera, jer je valjalo udovoljiti željama stotina miliona ljudi. Kažu kako je samo jednu od četiri uzastopne utakmice između fudbalera Reala i Barcelone gledalo više od 700 miliona ljudi. Kompletan civilizirani svijet zapravo. Znate li ko nije gledao? Naravno znate, građani velikog evropskog grada sa neviđenim kulturnim i kulturološkim perspektivama, centar svijeta i okoline koji neopravdano zaobilaze sljedbenici svjetske zavjere i ignoranti istinskih planetarnih vrijednosti. K tomu grad koji je naglašeno sportski, olimpijski čak, s jednom održanom i svake godine iznova traženom novom olimpijadom. Grad se zove Sarajevo i metropola evropske zemlje koja se opet zove Bosna i Hercegovina. Ti isti građani svijeta nisu uspjeli baciti oko ni na bjesomučne derbije Manchestera i Chelsea. Bili su uskraćeni za spektakularne partije Nadala i Đokovića, za neizostavni turnir četvorice na kome je igrano za novog bosnog nasljednika na košarkaškom tronu Europe. Nisu gledali apsolutno ništa od ozbiljnog sporta, izuzmuli se takmičenja u brzom pilanju balvana, badmintonu ili ženskom hokeju na travi. Zašto je to tako? pa zbog činjenice da je grupa ljudi, uzdržat ću se od bilo kakvih atributa, uzeli sebi za pravo da odlučuje šta je to dobro, a šta loše za ovdašnjeg čovjeka, šta mu se smije, a šta ne smije pripustiti da pogleda, ljudi koji su svoj sportski i svaki ukus gradili upravo na prvenstvima u sječi šuma i dizanju velikih kamenica. Svojevremeno su upali u naseljeno mjesto koje je bilo na lokaciji Olimpijskog Sarajeva, razvukli vlastite kablove po ovdašnjim životima, odredili cijenu, nametnuli menije i sad, valjda s pravom, hoće da uživaju rezultate svoje desantom stečene imovine. Naravno, kako im ne pada na pamet da u žestokoj borbi sa konkurencijom ponude nešto novo osim besplatnih programa, osim da vam preporuče da im uplaćujete još po 10 maraka ukoliko želite zaviriti u Europu. Imaju doduše i bolja rješenja. Kad se već neko beskrajno uporan probije do nemuštog glasa s one strane za informacije predviđenog telefona, ima da čuje tek neotesano: ako ti se ne sviđa HS, uzmi sebi Moja TV. Preporuka naravno nije ni loša, samo pitanje je šta se u tom slučaju dešava sa onim stotinama i više maraka koji su jednom plaćene za uvođenje kablovske televizije. To vratiti naravno neće, jer znaju kako im niko ništa ne može. Ni regulatorna agencija za komunikacije, ni benigni savjet potrošača, ni pospani, utučeni i bezvoljni Sarajlija koji računa kako je naredba od uzgo da se svi moramo baviti bacanjem kamena s ramena.
The day would come, a ladies' man would give his hand to man one.
I never thought I'd see the day when the most critical and cynical would get a heart away.
Less than intimate friends we were, world away from any place
I've ever been. Your time has given me the chance to do it right and change my life.
When love came
when
in,
love came in,
it gave me reason to be all the man that you need.
When love came in,
life had no meaning to me till your heart set me free.
I've played this game so many times before. This time it's real. How it is, and I can't.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenose kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Nakon što je u proteklih 11 dana u svijetu zaradio impresivnih 176 miliona dolara, filmski stripovski spektakl Thor se otvorio u Americi sa 66 miliona i tako pobijedio konkurenciju i zauzeo prvo mjesto na box office-u. Prijašnji filmovi nastali po Marvelovim stripovima X-Men, Fantastic Four i Hulk su imali otvaranje između 55 i 56 miliona, dok su jedino Iron Man sa 98,1 miliona i Spider-Man sa 115 miliona imali velika otvaranja. Thor, koji se prikazuje u 3D-u, je režirao Kenneth Branagh, najbolje znan po filmskim adaptacijama Shakespeara, a u filmu glume Anthony Hopkins, Natalie Portman, Stellan Skarsgård i Chris Hemsworth. Na drugom mjestu se nalazi peti dio uspješne akcijne franšize filmskog studija Universal, Fast Five, koji je u 10 dana zaradio blizu 140 miliona na američkom tržištu. U ostatku svijeta film je zaradio 184,8 miliona. Treće mjesto je zauzela komedija Jumping the Broom, koja se otvorila sa 13,7 miliona. Mlada glumica Saoirse Ronan će glumiti u filmu The Host, adaptaciji bestseller romana Stephanie Meyer, autorice mega popularne Sumrak sage. Scenario za film je napisao Andrew Niccol, a film će biti predstavljen na Cannes Film Marketu. Ronan je bila nominovana za Oscara za ulogu u filmu Atonement, a glumila je u filmu Petera Jacksona The Lovely Bones, dok je posljednju ulogu ostvarila u filmu Hannah. U filmu The Host će glumiti Melanie Strider, jedna od posljednjih preživjelih u borbi sa vanzemaljskom rasom zvanom Souls. Ovi parazitski alijeni napadaju ljudska tijela i povezuju se sa njihovim podsvijestima i sistematski brišu njihove ličnosti. Koncept knjige predstavlja već vizuelni izazov u odnosu na Sumrak sagu, a Ronanova bi trebala glumiti Melanie i Vandera. Prošlo je 6 godina otkako se Osvetnik u crnom pojavio na velikom platnu. Antonio Banderas je po drugi put glumio Zoroa, a nastavak The Legend of Zorro je režirao Martin Campbell. Po svemu sudeći, novi projekat Zorro Reborn bi se trebao raditi pod otkriljem filmskog studija 20th Century Fox. Za razliku od prijašnjih adaptacija Zoroa, pravim imenom Don Diego de la Vega, radnja novog filma će biti smještena u budućnost i ova verzija će imati više sličnosti sa westernima Serža Leona, bar kada je priča u pitanju. Film će režirati Rupin Sovanat, specijalista za filmsku predvizualizaciju, koji je radio na filmovima X-Men, Matrix i Chronicles of Narnia. Aha su se našli na vrhu liste ankete najboljih One Hit Wonder svih vremena, koji je prošlo vikenda među svojim čitateljima proveo američki magazin Rolling Stone. Legendarni norveški pop trio svoj uspjeh može zahvaliti još uvijek velikoj popularnosti debitantskog singla Take On Me, koji je u oktobru 85. dosegnuo vrh Billboardove Hot 100 ljestvice, te čiji je prateći inovativni video spot sljedeće godine osvojio 6 MTV nagrada. Single dolazi s albuma Hunting High and Low, te ujedno je njihov jedini američki top 10 single u nedavno im okončanoj 25 godina dugoj karijeri.
Pomalo je u nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.